Похвалений Ісус Христос! Поважані радіослухачі, ми працягуємо чергову частку «Устану і пойду до Отця, да розслабиться сакраменце покаяння і Євхаристії». Некоторі люди, носячи у своїм серці грех, у яким не призналися на сповіді, кажуть собі: «Я ведаю, що недобре учинив, що не признався у своїх грехах на сповіді. Я обов'язково висповідаюся за свого греху, але тільки не тепер, а пазній, потім. Коли буду уже старим, тоді перед смертю поклічу святара і щиро висповідаюся і отримаю пробачення. І покуль що я не маю сили признатися, треба собі усвідомити, що гети грех супрать Духа Святого. Покаяння до смерті відкладають». Святий Ігнацій, арцибіскуп Флоренції, оповідає у своїй книзі про одно жудасне здарення, якое скалануло всю Повночну Італію. Помер молодий законник, який походив з вельми доброї сім'ї і вів прикладне життя у кляштери. Усі казали, що за його нават не треба молитися, бо коли він не збавлений, то уже буде збавлений. Але перед самим похованням один з законників раптом убачив померлого, обв'язаного червоними ланцюгами. Здавалося, що він увесь горить огнем. Страшним голосом він промовив: «Не молітеся за мене, бо я осуджений уже на пекло навечно». І розказав про себе, що, маючи 17 годів, він затаїв грех на сповіді, але приступав до святої комунії. Тепер моцне докори сумління, але з дня на день відкладав визнання греху, каб заглушить у собі голос сумління і переконати собі, що він добрий, постановив пасти у кляштер, що і учинив. Але і там він не знайшов у собі рашучості признатися. Нават на смяротним ложі думав: «Що про мене подумає святар, коли я признаюся, що стільки годів таїв грех на сповіді?» Потім стратив притомність і, не вернувшися до пам'яті, помер, і тому був осуджений. Після гэтага знік, наповняючи касцёл і увесь кляштар нязносним смуродом. Кляшторні влади признали, що тіло помершого не варте католіцького поховання, і загадали винести тіло з касцёла. Калі ж кому-небудь було б вельми тяжко признатися до свого граху, нехай скаже святару у часі сповіді: «Ойча духовний, я маю на сумленні нешто, що мене вельми непокоїць, але я не могу виказати гэтага». Тады святар допоможе визнаць твой грех, ставячи запытання адносна Божых наказаў і вылічваючы мажлівыя грахі супраць іх. У гэтым выпадку той, хто каецца, проста адкажа «так», калі святар назаве ягоны грех. Як трэба прызнавацца ў грахах? Ясна і выразна. Споведь – гэта асуджэнне сабе, гэта прызнанне да віны згодна са словамі Святога Пісання. Калі ж мы самі сабе асудзім, тады мы не будзем асуджаны. Таму прызнанне да віны павінна быць кароткім і выразным. На споведзі трэба гаварыць толькі тое, што адносіцца да споведзі. Не можна апавядаць нейкія гісторыі пра сваё жыццё. У ніякім выпадку не можна гаварыць пра грахі іншых асобаў, не можна называць суадзельнікаў нашых грахоў. Не трэба падрабязна апісваць кожны грэх. Трэба сказаць: грэх, колькасць грахоў цяжкіх і галоўныя абставіны, якія чыняць грэх больш цяжкім або больш лёгкім. Кожны грэх трэба назваць дакладна. Не можна задаволіцца абагульненнямі, напрыклад: «Я вельмі грэшны, я нядобра сябе паводзіў, я быў нядобры, я чыніў тое, што не можа чыніць». Такое прызнанне да граху нічога не гаворыць ні Богу, ні спаведніку, ні самому сабе. Спаведнік павінен выразна зразумець грэх і яго цяжкасць, каб накласці адпаведную пакуту, а сам пенітэнт павінен зразумець, што абяцае Пану Богу. Грахі нашы на споведзі вызнаем у мінулым часе, а не цяперашнім. Не гаворым: «Я не малюся, не хаджу ў касцёл, крыўджу блізкіх, глушу». А той, хто каецца, гаворыць: «Я прапускаю малітву ранным і вечарам, я не быў, напрыклад, 2 разы ў касцёле, я пакрыдзіў брата, я схлусіў іншаму чалавеку». Бо ў такім вызнанні грахоў заложана лагічнае: «Я пастанаўляю выправіцца». Трэба па магчымасці як мага дакладней назваць колькасць цяжкіх грахоў. Бо ёсць вялікая розніца паміж адным грахом і гэтым жа грахом, учыненым 10 разоў. Вялікая таксама розніца зняважыць раз блізка чалавека пад уплывам нейкіх эмоцый, болю альбо роспачу, і зняважыць блізка чалавека 8-10 разоў з жорсткім сэрцам. Ёсць вялікая розніца, не ведаючы добра ўласцівасцяў алкаголя, напіцца да п'янага адзін раз і злоўжываць ім свядома і дабравольна 15-17 разоў. Ёсць вялікая розніца прачытаць бессаромны часопіс ці глядзець грэшны фільм адзін раз, кіруючыся неразважліваю цікавасцю, і чыніць так 10 разоў. Таму на споведзі трэба сказаць колькасць, хоць прыблізную цяжкіх грахоў. Калі ж цяжка прыпомніць колькасць грахоў, трэба прызнацца на працягу якога часу мы дапускаліся гэтага граху і прыблізна як часта яго чынілі. Будзем памятаць, што назваць колькасць цяжкіх грахоў неабходна для атрымання адпушчэння. Колькасць малых штодзённых грахоў гаварыць не абавязкова. Ёсць абставіны, якія змяняюць цяжкасць граху. Напрыклад, зневажаць некага брыдкімі словамі заўсёды грэх, але зневажаць брыдкімі словамі сваю маці большы грэх, чым роўнага табе сябра. Злоўжыванне алкаголем заўсёды грэх, але злоўжыванне алкаголем за кошт сваёй сям'і на грошы неабходныя для сям'і падвойны грэх. Гаварыць пра рэчы амаральныя грэх, але гаварыць так у прысутнасці дзяцей і моладзі большы, а нават падвойны грэх. І з другога боку, свядомая няўвага ў часе малітвы грэх, але няўважлівасць у часе малітвы ў чалавека хворага меншы грэх, бо яму цяжэй засяродзіцца. На гэтым і заканчваем чарговую частку дарослым аб сакраменце пакаяння і еўхарыстыі. Слухайце нас праз тыдзень. З вамі быў айцец Аляксандр Рагіня.